Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃពុធទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2016 នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោក Obama បានមានប្រសាសន៍ថាឃាតករនៅ Orlando ជាមនុស្សមានកំហឹងហើយមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តលោក Obama រិះគន់ខ្លាំងដល់ការអំពាវនាវរបស់លោក Trump ឲ្យហាមប្រាមកុំឲ្យពួកអ្នកគ្រប់សាសនាអ៊ីស្លាមចូលក្នុងប្រទេសអាមេរិកការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Harvard និយាយថាបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានបង្កើនប្រជាប្រិយភាពលោក Trump
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានបទសម្ភាសជាមួយលោកសំរាំងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពីគោលជំហររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងការដោះស្រាយភាពតានតឹងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងបទសម្ភាសជាមួយលោកឡុងកុសលប្រធាននាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយនៃអាជ្ញាធរអប្សរាអំពីការរកឃើញទីក្រុងបុរាណដែលមានឈ្មោះថាមហិន្ទ្របរពត្តនៅលើភ្នំគូលែនក្នុងខេត្តសៀមរាបលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
កាលពីថ្ងៃអង្គារលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាការបាញ់កំភ្លើងសម្លាប់មនុស្សច្រើនអ្នកបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសអាមេរិកបានត្រូវធ្វើឡើងដោយបារ៉ូវីក្មេងម្នាក់ដែលខឹងសម្បាត្រូវរំខាននិងមានអស្ថិរភាពខាងផ្លូវចិត្តដែលបានត្រូវធ្វើឲ្យខ្លាចទីជាមនុស្សជ្រុលនិយមលោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ជាថ្មីទៀតថាពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតគ្មានព័ត៌មានណាមួយដែលបញ្ជាក់ថាក្រុមភេរវជនបរទេសណាមួយបានណែនាំឲ្យមានការវាយប្រហារនេះទេដែលអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមកើតក្នុងប្រទេសអាមេរិកអាយុ29ឆ្នាំឈ្មោះអូម៉ាសាឌីគីម៉ាទីនបានធ្វើការពិព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងក្លឹបរាត្រីមួយសម្រាប់ពួកមនុស្សស្រឡាញ់ពួកជនមានភេទដូចគ្នានៅក្នុងទីក្រុង Orlando រដ្ឋ Florida នៅក្នុងការប្រព្រឹត្តដោយកំរោលចូល3ម៉ោងនោះឈ្មោះម៉ាទីនបានសម្លាប់មនុស្ស49នាក់ហើយបានធ្វើឲ្យរបួសមនុស្ស53នាក់ទៀតដោយមាន6នាក់ត្រូវរបួសធ្ងន់ធ្ងរអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ14របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃអង្គារលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងដល់លោក Donald Trump ដែលបានទៅសន្មតថាជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដោយលោកបានស្ដេចបន្ទោសដល់ការអំពាវនាវរបស់លោក Trump ដែលឲ្យរារាំងពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមកុំឲ្យចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអូបាម៉ាដែលបានគាំទ្រគូប្រជែងរបស់លោកត្រឹមខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺលោកស្រីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Hillary Clinton បានមានប្រសាសន៍ថាសំណើរបស់លោកត្រឹមក្បត់គេដំណើរសហរដ្ឋអាមេរិកនៃពហុភាពខាងជាតិសាសន៍ពូជសាសន៍និងខាងសាសនាហើយមិនមែនជាប្រទេសអាមេរិកដែលចង់បាននោះទេលោកត្រឹមបានពន្យល់ចានដងថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកអូបាម៉ាក្នុងការយកជ័យជំនះលើពួកភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងភូមិភាគមជ្ឈិមបូព៌ាថាខ្សោយហើយលោកបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែធ្វើសកម្មភាពយោធាតឹងរឹងជាងមុនប្រឆាំងនឹងពួកយោធជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយកុំឲ្យពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលកើតនៅក្នុងប្រទេសក្រៅចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបង្អាក់កុំឲ្យមានការវាយប្រហារថែមទៀតដោយពួកភេរវជនលោកត្រឹមដែលធ្លាប់ជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីទូរទស្សន៍អំពីការពិតក្នុងជីវិតបាននិយាយការពិចារណាថាគោលនយោបាយរបស់លោកអូបាម៉ាទំនងបានធ្វើឲ្យមានការវាយប្រហារការពិធាតិតនៅក្នុងក្លឹបរាត្រីមួយរបស់ពួកមនុស្សស្រឡាញ់មនុស្សមានភេទដូចគ្នានៅក្នុងទីក្រុង Orlando រដ្ឋ Florida ដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស49នាក់បាត់បង់ជីវិតនិងធ្វើឲ្យមនុស្ស53នាក់ទៀតត្រូវរបួស ការវាយប្រហារនេះបានត្រូវធ្វើឡើងដោយអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមម្នាក់ដែលបានកើតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលអាជ្ញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកមានជំនឿថាបានត្រូវធ្វើឲ្យទៅជាមនុស្សជ្រុលនិយមដោយការឃោសនារបស់ពួកយីហ៉ាឌីសដែលគាត់បានឃើញតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតបើតាមការរកឃើញរបស់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយនៃសាកលវិទ្យាល័យ Harvard នឹងការស្ទង់មតិថ្មីមួយថាការរីកានៃបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានកាលពីឆ្នាំទៅមិញបានបង្កើនប្រជាប្រិយភាពរបស់លោក Donald Trump ដោយមានប្រៀបជាងគូប្រជែងរបស់លោកគឺលោកស្រី Hillary Clinton ក៏ប៉ុន្តែការនេះមិនបានបញ្ឈប់លោកស្រី Clinton ក្នុងការនាំមុខលោក Trump ទីការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយដែលបានទៅចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយមជ្ឈមណ្ឌល Shorenstein ខាងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានគោលនយោបាយនិងគោលនយោបាយសាធារណៈនៃសាធារណៈនៃសំទុះនៃសាកលវិទ្យាល័យ Harvard និយាយថាលោក Trump បានចំណេញពីការរៀបការព័ត៌មាននៃការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកទោះណាជាលោកបានត្អូញត្អែរជាទៀងទាត់ថាបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានបានរៀបការដោយអយុត្តិធម៌អំពីលោកក៏ដោយទោះណាជាមានការរកឃើញដោយការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះក៏ដោយក៏លោកត្រឹមបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោក55អ្នកកាសែតរបស់សារព័ត៌មាន The Washington Post មិនអោយចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកទេដោយបង្កើនចំនួនអង្គការផ្សាយព័ត៌មានដែលបានត្រូវហាម5ដល់ចំនួនជាង6ហើយមន្ត្រីបារាំងម្នាក់បាននិយាយថាជនជាប់សង្ស័យនៅក្នុងការចាក់សម្លាប់ប៉ូលីសនាយប៉ូលីសម្នាក់និងគូសង្សាររបស់លោកជាជនម្នាក់ក្នុងបណ្ដាបរោះ8នាក់ដែលបានត្រូវរកឃើញថាមានទោសកាលពីឆ្នាំ2013ពីព្រោះពួកគេបានជ្រើសរើសក្រុមមួយដែលមានបំណងធ្វើសកម្មភាពភេរវកម្មលោក François Moulin រដ្ឋអាជ្ញាទីក្រុងប៉ារីសបាននិយាយការពីថ្ងៃអង្គារថាបាននិយាយការពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមេបញ្ជាការប៉ូលីសក្នុងតំបន់ម្នាក់និងសង្សាររបស់លោកបានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកនៅក្នុងប៉ាច់ខាងកើតនៃទីក្រុងប៉ារីសអាជ្ញាធរបាននិយាយថាសង្សាររបស់មេបញ្ជាការប៉ូលីសនេះនៅពេលបន្ទាប់មកបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងរយៈពេល4ម៉ោងនៃការមានភាពមិនចាញ់មិនឈ្នះនៅពេលដែលកងអង្គភាពប៉ូលីសពិសេសមួយបានវាយលុកទៅក្នុងផ្ទះរបស់គូសង្សារនេះហើយបានសម្លាប់អ្នកធ្វើការវាយប្រហារដែលមានអាយុ25ឆ្នាំពួកជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារនេះលោក Moulins បានបញ្ជាក់ថាអ្នកធ្វើការវាយប្រហារនេះឈ្មោះ La Rosie Abala ហើយបាននិយាយថាជនជាប់សង្ស័យមានផែនការធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានដើម្បីធ្វើការវឹកវើខាងភេរវកម្មនៅពេលដែលគាត់បានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2011នៅក្នុងការកាត់ក្តីគាត់កាលពីឆ្នាំ2013 Abala បានទទួលទោសត្រូវទទួលទោសជាប់គុក3ឆ្នាំដោយមានរូបបញ្ចូលការព្យួរទោស6ខែផងដែរដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការដោះលែងគាត់ពីជាមិនទាន់ពីគុកពីព្រោះគាត់បានស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងគ្រប់ពេលវេលាហើយលោកមូឡាំងបាននិយាយថាអាបាឡាបានស្ថិតនៅក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់ពួកប៉ូលីសរហូតដល់ខែធ្នូឆ្នាំ2015
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានឡើងកម្ដៅជាខ្លាំងក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះដោយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងទទួលរងការចោទប្រកាន់ជាច្រើនតាមផ្លូវតុលាការលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានអញ្ជើញមកកាន់បន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីបញ្ជាក់ពីគោលជំហររបស់គណៈបកក្នុងការដោះស្រាយស្ថានភាពនយោបាយដែលកំពុងតែមានវិបត្តិនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីដូចតទៅ
សូមអរគុណលោកធានខ្ញុំចង់ងាកមកបញ្ហាសភាពការសពថ្ងៃនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលជួបជាមួយនឹងថាវិបត្តិឬក៏លោដល់ពេលខ្លះលោកធានប្រាប់ពាក្យថាអសន្នតើនឹងមានការដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចដើម្បី ជិះចេញឲ្យផុតអំពីសភាពការដែលមានពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយតើភាគីទាំងពីរនឹងនៅទល់ច្រកកន្លែងណាដែលការជួបប្រជុំគ្នាហាក់ដូចជាមិនកើតមានឡើងក្នុងពេលឆាប់ឆាប់សោះនៅបាទ
អ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺទឹកចិត្តប្រជារាស្ត្រភាគីគេមួយទៀតគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺគេអាងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគេអាងអាវុធនិយាយឲ្យចំតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជឿជាក់ហើយរំពឹងលើទឹកចិត្តប្រជារាស្ត្រខ្ញុំជឿថាទោះជាសភាពការសប្តាហ៍យើងជួបការលំបាកយ៉ាងណាគេធ្វើបាបយើងយ៉ាងណាគេប្រើអាវុធមកលើយើងយើងសុខចិត្តចាញ់ប៉ិនចាញ់ជាព្រះគេឲ្យគេឈ្នះចោះប៉ិនឈ្នះជាមៀតែមិនយូរមិនឆាប់អំពើល្អនឹងឈ្នះអំពើអាក្រក
់អំពើល្អគឺលោកប្រធានឥឡូវនេះបែរជាមិនអាចចូលក្នុងប្រទេសបានលោកកឹមសុខាអនុប្រធាននឹងបែរជានៅជាប់នៅក្នុងការិយាល័យហើយកម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋដែលថាសូមបើតែចង់មកធ្វើបាតកម្មនៅទីក្រុងភ្នំពេញក៏ទទួលការគម្រាមពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាបាតកម្មធ្វើមិនបានទេដូច្នេះតើច្រកណាដែលអាចនឹងដោះស្រាយបានក្រៅពីការដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រហែលជាត្រូវទុនជំហរខ្លាំងជាងមុនហ្នឹងបាទ
អត់មានទុនជំហរទេជំហរគឺជាគោលការណ៍គោលការណ៍យើងត្រូវគោរពយើងមិនត្រូវតែបត់បែរតាមតែខ្យល់បក់មកខាងនេះខាងនោះអត់ទេយើងនៅតែស្មោះត្រង់ជាមួយប្រទេសជាតិស្មោះត្រង់ជាមួយប្រជារាស្ត្រជានិច្ចយើងមិនក្បត់ឧត្តមគតិរបស់យើងដាច់ខាតយើងអាចបើថាបន្ទុនអរិយាបថក្រាន់តែគួរសមជជែកគ្នាគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកតែរក្សាភាពថ្លៃថ្នូរជានិច្ច
បន្ទលោកប្រធានក៏មានការអន់ចិត្តក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋនៅប្រទេសកម្ពុជាមួយចំនួនហើយក៏នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានការអន់ចិត្តចំពោះការដែលលោកប្រធានចូលចិត្តបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍អ្វីមួយចឹងហើយប៉ុន្តែមិននៅក្នុងស្រុកដើម្បីដោះស្រាយហើយបែរចេញមកក្រៅស្រុកតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នោះគាត់មានការទុកចិត្តទៅលើការដឹកនាំឬក៏គោលជំហររបស់លោកប្រធានចំពោះគណៈបកវិញទៅបាទ
អ្វីដែលសំខាន់គឺលទ្ធផលចុងក្រោយមិនមែនថានៅក្រៅស្រុកនៅក្នុងស្រុកធ្វើនេះធ្វើនោះចំណុចនេះចំណុចនោះទេអ្វីដែលសំខាន់គឺលទ្ធផលចុងក្រោយលទ្ធផលចុងក្រោយថាយើងនឹងសម្រេចតាមបំណងរបស់យើងឬក៏យ៉ាងណាបំណងរបស់យើងចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយផ្លាស់ប្ដូរតាមរយៈការបោះឆ្នោតដូច្នេះដើម្បីសម្រេចបំណងធំបំផុតរបស់យើងត្រូវធានាឲ្យមានការបោះឆ្នោតដើម្បីធានាមានការបោះឆ្នោតយើងត្រូវតែរំលឹកអំពីកាតព្វកិច្ចនៃរដ្ឋអំណាចប្រទេសកម្ពុជាដែលត្រូវតែធានាឲ្យមានការបោះឆ្នោតមិនត្រូវធ្វើអ្វីដែលរាំងស្ទះចំពោះការបោះឆ្នោតដោយសព្វថ្ងៃដូច្នេះមិនត្រូវឲ្យមានការគម្រាមកំហែងការគម្រាមកំហែងការចាប់ដាក់គុកការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជានេះគឺនាំឲ្យមានបរិយាកាសមួយអាប់អួរភ័យខ្លាចមិនអំណោយផលដល់ការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌និងត្រឹមត្រូវដូច្នេះយើងត្រូវធ្វើការងារហ្នឹងធ្វើពីក្នុងប្រទេសធ្វើពីក្រៅប្រទេសធ្វើម៉េចឲ្យការងារដំណើរការបោះឆ្នោតនឹងឈានទៅមុខហើយខ្ញុំសូមគោរពកោតសរសើរនៅឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រខ្មែរអ្វីដែលយើងឃើញពីក្រៅសបកក្រៅឃើញការគម្រាមកំហែងនោះមិនសំខាន់ទេអ្វីគឺទឹកចិត្តអ្វីដែលសំខាន់គឺទឹកចិត្តក្នុងចិត្តក្នុងបេះដូងក្នុងអារម្មណ៍ប្រជារាស្ត្រខ្មែរឃើញថាប្រជារាស្ត្រខ្មែរមានការបដូរផ្ដាច់គឺលោកអត់មានទៅប្រែប្រួលចិត្តគំនិតថាត្រូវតែចោះចាញ់ចោះចាញ់ឯអត់ទេគឺនៅតែទៀមទាឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅតែគ្រប់គ្រងពេញទំហឹងមានតែគ្រប់គ្រងខ្លាំងជាងមុនទៀតចំពោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូច្នេះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចសព្វថ្ងៃគិតខុសហើយថាគម្រាមកំហែងធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្របាក់ទឹកចិត្តមិនមែនអញ្ចឹងសោះគម្រាមកំហែងដូចសព្វថ្ងៃនេះធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀត
លោកប្រធានដូចជាប្រកែខាងដូចថាគៀងគោការគ្រប់គ្រងឆាកអន្តរជាតិសូម្បីតែសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏បានចេញនៅសេចក្តីសម្រេចហើយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះក៏កំពុងតែមានសេចក្តីសម្រេចមួយដែលកំពុងតែរៀបចំដើម្បីឲ្យមានការអនុម័តក៏ប៉ុន្តែខាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហាក់ដូចជាមិនយកចិត្តទុកដាក់ពីសម្ពាធដែលមកពីខាងក្រៅនេះប៉ុន្មានទេតើវាមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរ
អ្វីគេនិយាយឲ្យគេនិយាយទៅណាតែជាក់ស្ដែងមិនអាចប្រងើយកន្តើយបានទេពីព្រោះសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាអាចមានលំនឹងអាចមានការរីកចម្រើនខ្លះនោះគឺដោយសារជំនួយអន្តរជាតិ បើគ្មានជំនួយអន្តរជាតិទេគឺច្បាស់ជាមានវិបត្តិមិនត្រឹមតែវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចទេវាឈានទៅដល់វិបត្តិសង្គមវិបត្តិនយោបាយដូច្នេះគេចេះតែអះអាងអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែគេដឹងថាត្រូវការអន្តរជាតិហើយឥឡូវនេះវាចូលដល់សភាពការមួយដែលធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនហើយអន្តរជាតិតំណាងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិជាពិសេសហ្នឹងគេបានប្រាប់ពីការព្រួយបារម្ភរបស់គេហើយគេជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាបញ្ឈប់ការគៀបសង្កត់បំបិតសិទ្ធិសេរីភាពនៃប្រជាពលរដ្ឋដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃដូច្នេះរឿងនេះខ្ញុំជឿថាអ្នកនេះទទួលខុសត្រូវឲ្យតែមានស្មារតីទទួលខុសត្រូវសំបីតែបន្តិចក៏យល់ហើយត្រូវតែចេះកែខ្លួនត្រូវតែចាត់វិធានការឲ្យសមស្រប
បាទសូមអរគុណលោកប្រធានសំរងសៀដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VA បាទសូមជម្រាបលាលោកប
ាទអរគុណលោកគឹមសេង
ដែលជូនដំណឹងចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែមីនានេះតទៅកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA តាមវិទ្យុដែលមាន2លើកក្នុងមួយថ្ងៃមានការផ្លាស់ប្ដូរគឺក្នុងកម្មវិធីពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះយើងនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHzហើយក្នុងកម្មវិធីពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះយើងនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ25ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11695និង1575 kHz VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនិងពីប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនលំអៀងនឹងទុកចិត្តបានទីក្រុងបូរាណដែលមានឈ្មោះថាមហិន្ទ្របរពតរួមទាំងរចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់និងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រត្រូវបានគេរកឃើញស្ថិតនៅក្រោមស្លឹកឈើយ៉ាងក្រាស់នៅលើភ្នំគូលែនក្នុងខេត្តសៀមរាបតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដោយការថតកាមរស្មីឡាស៊ែរពីលើអាកាសត្រង់ទីធំមួយការថតកាមរស្មីឡាស៊ែរពីលើអាកាសត្រង់ទីធំមួយនេះធ្វើឡើងដោយ Cambodian Archaeological LiDAR Initiative ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012មកម្ល៉េះដោយមានកិច្ចសហការជាមួយសាលាបារាំងចុងបូព៌ាអាញាធរអប្សរានិងក្រសួងវប្បធម៌កម្ពុជាលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA បានធ្វើបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកឡុងកុសលប្រធាននាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយនៃអាញាធរអប្សរាពីរបបកំហើញថ្មីនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍លម្អិតរបស់លោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA ជាមួយនឹងលោកឡុងកុសលនៃអាញាធរអប្សរាពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ជំរាបសួរលោកឡុងកុសលបាទ
បាទ
ខ្ញុំវណ្ណរិនពីខាង VOA ទៅបាទបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ការរបកកំហើញយើងធ្វើតាំងពី2015ជាមួយនឹង LiDAR ហ្នឹងតើរបកកំហើញហ្នឹងយើងយល់យ៉ាងម៉េចដែរ
ទីដំបូងខ្ញុំសូមអរគុណហើយខ្ញុំសូមជំរាបអញ្ចឹងគឺថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំដោយប្រើប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទំនើប LiDAR ហ្នឹងគឺមិនមែនថាតែឆ្នាំ2015ហ្នឹងទេគឺគម្រោងហ្នឹងគឺថាយើងសហការការងារជាមួយនឹងខាងសាកលវិទ្យាល័យស៊ីដនីយើងបានការជាមួយនឹងសាលាបារាំងចុងបូព៌ាពីដំបូងឡើយគឺយើងបានធ្វើការសហការជាមួយនឹងខាងសកលវិទ្យាល័យស៊ីដនីបាទឆ្នាំ2012ហ្នឹងក្នុងក្របខ័ណ្ឌគម្រោងមហានគរជាភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា Greater Angkor Project អញ្ចឹងដោយសារឃើញថាប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា LiDAR ហ្នឹងជាប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាមួយដែលបំពាក់ជាមួយអូតូម៉ាទិកកញ្ចក់សំរេចកញ្ចក់ហោះទៅលើហើយវាបាញ់អា laser ហ្នឹងចុះមកក្រោមអា laser ហ្នឹងអាចមានរាប់លានពងបាញ់ចុះមកក្រោមដោយសារអា laser ហ្នឹងវាត្រូវភ្លុះចូលមកដល់ដីហ្នឹងតាមរយៈបន្លាស់ប្រហោងស្លឹកឈើតាមឈើស្លឹកឈើអីអីហ្នឹងបាទព្រោះយើងនៅឃើញថានៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងទីកន្លែងដែលត្រូវសិក្សាហ្នឹងគឺត្រូវគឺមានពត់មានដើមឈើក្រាស់ក្រាស់នៅពីលើអញ្ចឹងអាពង laser ដែលចុះមកហ្នឹងបានមកដល់ដីហើយ record ហើយបានបញ្ជូនពីក្រោមដីហ្នឹងឡើងទៅលើទៅអា LiDAR ហ្នឹងវិញទៅអាម៉ាស៊ីនហ្នឹងវិញព្រោះយើងមើលតែពីលើទៅពីធម្មតាមកវាឃើញតែដើមឈើយើងអាចដឹងអីទេគឺយើងបានអនុវត្តការងារហ្នឹងតាំងពីឆ្នាំ2012មកម្លេះយើងបានធ្វើការសិក្សា LiDAR ហ្នឹងនៅអង្គរដោយជិះយន្តហោះថតអាបច្ចេកអាកាំរស្មីអា laser ហ្នឹងចូលមកក្រោមហ្នឹងទៅលើផ្ទៃដីទំហំ370គីឡូម៉ែត្រការ៉ាអញ្ចឹងដល់ពេលដែលលទ្ធផលដែលបានចេញឃើញថាវាលើសពីអ្វីដែលយើងស្មានមិនដល់នៅអ្វីដែលជាសំណល់បុរាណវិទ្យាដែល ែលយើងប្រើតែផ្នែកទៅទេមិនអាចដឹងបានបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាអា laser light មានប្រសិទ្ធភាពណាស់ក្នុងការធ្វើឲ្យយើងយល់ដឹងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រយល់ដឹងអំពីការវិវត្តយល់ដឹងអំពីតាពីសតវត្សទី9ដល់សតវត្សទី15មានការវិវត្តយ៉ាងមិនខ្លះហើយទិន្នន័យទទួលបានពី LiDAR ហ្នឹងគឺត្រូវតែបញ្ជាក់ដោយយើងជាមនុស្សហ្នឹងត្រូវទៅផលិតនៅលើទីតាំងកន្លែងជាក់ស្ដែងដែលយើងទទួលបានព័ត៌មានពី LiDAR នៅឆ្នាំ2015ហ្នឹងគឺយើងមិនធ្វើនៅតែត្រឹមតែអង្គរទេហើយយើងបានទៅសិក្សាទៅដល់ទីក្រុងលង្វែកនិងទីក្រុងឧដុង្គថែមទៀតផងបាទអញ្ចឹងហើយសម្ភមនៃការដែលយើងបានសិក្សាហ្នឹងគឺបានរីកធំមែនទែនពី370គីឡូម៉ែត្រការ៉ាទៅ1910គីឡូម៉ែត្រការ៉ាដែលអាចឲ្យយើងបានដឹងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាយើងរបស់អាណាចក្រខ្មែររបស់យើងនាពេលនោះអំពីការរៀបចំក្រុងអំពីអរិយធម៌ដែលយើងគ្រាន់តែថាបានដឹងដោយមិនមានអ្វីបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ដោយសារតែយើងមិនមានអ្វីជាបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ទៅបានធ្វើការសិក្សាឲ្យបានយល់ច្រើនបាទបា
ទបាទប៉ុន្តែក្នុងការសិក្សានឹងតើយើងឃើញទីក្រុងនឹងប្រមាណដែលជាស្លាកសញ្ញាស្លាកស្នាមទីក្រុងនៅក្នុងអង្គរយើងហ្នឹងបាទ
យើងឃើញថាមានសំណល់បុរាណវិទ្យានឹងច្រើននៅទីកន្លែងហ្នឹងហើយតិន្នន័យដែលបានបង្ហាញមកនេះគឺយើងនៅត្រូវសិក្សាបន្ថែមទៀតដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ក្រៅតែពីតិន្នន័យដែលបញ្ជូនដោយ LiDAR ដូចនៅកន្លែងខ្លះគឺយើងត្រូវទៅធ្វើការបញ្ជាក់បន្ថែមដោយធ្វើការកំណាយដោយធ្វើការសិក្សាដោយមនុស្សទៅទីកន្លែងនោះដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាលទ្ធផល LiDAR បញ្ជូនមកហើយនឹងអ្វីដែលមានលក្ខណៈជាក់ស្ដែងនឹងវាមានសំឋានខុសគ្នាឬក៏ដូចគ្នាយ៉ាងម៉េច
អញ្ចឹងមានន័យថាខាងអាជ្ញាធរអប្សរាយើងនឹងរៀបចំនៅទៅធ្វើកំណាយចំពោះសំណល់ទីក្រុងថ្មីដែលយើងរកឃើញនៅភ្នំកូលែនហ្នឹង
អាហ្នឹងគ្រាន់តែបានបញ្ជាក់ដូចថាតាម LiDAR ហ្នឹងបានបញ្ជាក់ថាមានការរស់នៅរបស់មនុស្សនឹងមានច្រើនអីចឹងបាទគាត់ថាយើងនឹងត្រូវទៅបញ្ជាក់ម្ដងទៀតប៉ុន្តែមិនមែនបានន័យថាឧទាហរណ៍ថាសំភូមិកន្លែងហ្នឹង500ហិកតាយើងទៅបញ្ជាក់500ហិកតាហ្នឹងអត់ទេយើងគ្រាន់តែទៅបញ្ជាក់យើងធ្វើកំណាយនៅកន្លែងណាមួយទៅដែលបាទហើយយើងធ្វើការសន្និដ្ឋានជារួមតែម្ដងបាទ
អញ្ចឹងកំណាយហ្នឹងយើងនឹងចាប់ដើមនៅពេលណាហើយបាទធ្វើ
ខ្ញុំអានេះវាជាផែនការទៅថ្ងៃមុខខ្ញុំមិនទាន់បានប្រកាសនៅឡើយទេបាទ
សំណួរមួយទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងរឿងអរិយធម៌ក៏ដូចជាការវិវត្តរបស់ជនជាតិខ្មែរយើងឬក៏អាណាចក្រអង្គរហ្នឹងតើនេះជាលើកទី1ដែលយើងរកឃើញទីក្រុងដំបូងបំផុតឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
កន្លងមកគឺថាមានការស្រាវជ្រាវជាច្រើនដែលនិយាយអំពីអង្គរបាទឧទាហរណ៍យើងនិយាយពីទីក្រុងអង្គរធំម្ចាស់ទៅអ្នកបរាមជាអ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់នោះគាត់ចំណាយពេលរហូតដល់10ឆ្នាំដើម្បីអាចដឹងអំពីតាតើនៅក្នុងទីក្រុងអង្គរធំដែលមានទំហំពី10គីឡូម៉ែត្រការ៉ាហ្នឹងមានអ្វីខ្លះនៅក្នុងហ្នឹងបាទប៉ុន្តែ LiDAR នេះប្រើរយៈពេលតែប្រហែលម៉ោងអាចយើងដឹងបានកន្លងមកក៏យើងមានការសិក្សាអំពីរឿងហ្នឹងដែរក៏បច្ចេកវិទ្យា LiDAR នេះវាអាចផ្ដល់ទិន្នន័យដែលយើងមិនដឹងបានដល់ហើយអាចចំណាយពេលវេលាយ៉ាងលឿនជាទីបំផុតទៀតដូច្នេះការសិក្សានឹងនៅតែបន្តហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណតាមអ្វីដែលលោក Damiel Evans ដែលធ្វើការស្រាវជ្រាវហើយកំពុងតែយកអ្វីតែបានឃើញហ្នឹងយកទៅបង្ហាញនៅក្រៅហ្នឹងគាត់ថាការផ្លាស់ប្ដូររបទីក្រុងរបស់អង្គរយើងហ្នឹងគឺអាចមកពីកលយុគនយោបាយមានបញ្ហានយោបាយតែយើងអាចសន្និដ្ឋានបានអញ្ចឹងដូចគាត់ឬយ៉ាងម៉េចទៅបង
អានោះខ្ញុំមិនទាន់ហ៊ាននិយាយអីយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែដូចខ្ញុំជម្រាបអញ្ចឹងគឺអ្នកបរាជ័យដើម្បីបញ្ជាក់អ្វីមួយអាចទាញយកនៅការសន្និដ្ឋានអីមួយច្បាស់លាស់គឺតែត្រូវតែបញ្ជាក់ជាមួយនឹងភាពជាក់ស្ដែងនឹងដីសិនបាទដូច្នេះខ្ញុំមិនទាន់ហ៊ានបញ្ជាក់ទៅអំពីចំណុចហ្នឹងបាទ
នឹងឯចំនួនចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំតាក់ទងទៅនឹងប្រព័ន្ធ LiDAR ដែលប្រើ laser តាមអាកាសមើលហ្នឹងទៅមុខទៀតតើយើងនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរហើយឯកសារដែលយើងបានមកហ្នឹងយើងនឹងបន្តយ៉ាងម៉េចបន្តទៀតបាទ
អានេះជាសំណួរបច្ចេកទេសមួយណាក៏ប៉ុន្តែមិនបានអាចឆ្លើយឲ្យជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសទៅតាមអ្វីដែលសំណួរបានជួននោះទេគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាទិន្នន័យដែលយើងទទួលបាននេះគឺជាទិន្នន័យដ៏ល្អប្រសើរមួយដែលយើងត្រូវធ្វើការបញ្ជាក់បន្ថែមហើយយើងត្រូវធ្វើការសិក្សាបន្ថែមក៏ប៉ុន្តែវាជាពលិញក្នុងការស្វែងយល់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរនៅពេលកន្លងមកបាទជាពិសេសគឺការវិវត្តរបស់សង្គមមនុស្សការរស់នៅឬក៏អរិយធម៌របស់មនុស្សនៅពេលនោះបាទអានេះអ្វីដែលខ្ញុំអាចបញ្ជាក់បានបាទ
បាទបាទអរគុណច្រើនបងសម្រាប់ពេលវេលាបាទជំរាបលាបាទ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណមនុស្ស26នាក់ប៉ូលីស20នាក់និងជនស៊ីវិល6នាក់បានត្រូវរបួសកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅពេលដែលបាតុកម្មនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសអំពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់កំណត់ទម្រង់ការងារបានបណ្តាលឲ្យមានអំពើហិង្សាអាជ្ញាធរនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសបារាំងបាននិយាយថាពួកគេបានឃុំឃាំងមនុស្សប្រមាណ21នាក់ដែលមានតាក់ទិននឹងការប៉ះទង្គិចប្រកបដោយអំពើហិង្សារវាងពួកប៉ូលីសនិងក្រុមបាតុករដែលមានពាក់របាំងមុខពួកប៉ូលីសទប់ទល់នឹងកបកម្មបានឆ្លើយតបដោយប្រើគ្រាប់បែកផ្សែងនិងដោយមានឡានបាញ់ទឹកទៅលើពួកបាតុករដើម្បីបំបែកវងបាតុកររាប់រយនាក់នៅក្នុងបាតកម្មមួយដាច់ដោយឡែកពួកអ្នកបើកយន្តហោះនៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចរបារាំង Air France បានធ្វើកោតកម្មដើម្បីទាមទារឲ្យមានស្ថានភាពធ្វើការងារឲ្យបានល្អប្រសើរជាងមុនក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនេះបាននិយាយថាខ្លួនបានលុបចោលជើងហោះហើរក្នុងប្រទេសនិងជើងហោះហើរអន្តរជាតិប្រមាណ 20%ពួកមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថានាយទាហានប៉ាគីស្ថានម្នាក់និងទាហានអាហ្វហ្គានីស្ថាន2នាក់បានស្លាប់ហើយមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់30នាក់ទៀតបានត្រូវរបួសនៅក្នុងភាគីទាំងពីរនៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នាឆ្លងកាត់ព្រំដែននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះស្ថានភាពនៅឯកន្លែងឆ្លងកាត់ព្រំដែនថូខាំដែលមានមនុស្សឆ្លងកាត់ច្រើននៅតែមានភាពតានតឹងដដែលហើយខ្លងទ្វារធំនៅទីនោះនៅតែបិទដដែលក្នុងថ្ងៃទី3កាលពីថ្ងៃអង្គារដោយនាំឲ្យអ្នកដំណើររាប់ពាន់អ្នកជាប់គាំងនៅក្នុងផ្នែកទាំងសងខាងនៃព្រំដែននោះនៅក្នុងសកម្មភាពមួយកាលពីពេលយប់គេបាននិយាយថាកងយោធាប៉ាគីស្ថានបានបញ្ជូនអាវុធធុនធ្ងន់ដែលមានរួមបញ្ចូលកងរថក្រោះនិងបានដាក់ពង្រាយក្រុមទាហានថានទៀតទៅកាន់ព្រំដែនដែលបានបង្កើនការព្រួយបារម្ភថាអាចមានការប្រយុទ្ធគ្នាថែមទៀតពួកមេបញ្ជាការអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបញ្ជាក់ថាប្រកាសជាមានការបង្កើនកិច្ចការពារសន្តិសុខនៅក្នុងផ្នែកខាងខ្លួននៃព្រំដែនមែនដោយបានបញ្ជូនបន្ថែមទៅកាន់ទីនោះពួកមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានបាននិយាយការពិភាក្សាអង្គការថាលោកអាលីយ៉ាវ៉ាត់ខាន់ដែលជាវរសេនីយ៍ត្រីម្នាក់នៃកងទ័ពជើងគោកដែលបានត្រូវរបួសនៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានទទួលមរណភាពហើយដោយសារមុខរបៀសរបស់លោកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានណាវ៉ាសារីបបានសម្ដែងការគោរពដល់សពលោកខាន់ដោយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាលោកបានខ្លាចទៅជាជនរងគ្រោះម្នាក់នៃការឈ្លានពាននៅលើព្រំដែនហើយបានបូជាជីវិតលោកក្នុងការការពារប្រទេសរបស់លោកមន្ត្រីចង់ខ្ពស់ម្នាក់នៃអង្គការម្ហូបអាហារនិងកសិកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាវិស័យកសិកម្មនៅទ្វីបអាស៊ីប្រឈមមុខនឹងឧបសគ្គជាច្រើនលើសពីការផលិតម្ហូបអាហារដោយសារការប្រែប្រួលធាតុអាកាសនិងការកែប្រែរបៀបរស់នៅដែលមានផលប៉ះពាល់លើអត្រានៃអាហាររូបត្ថម្ភនិងភាពដែលមនុស្សថត់ជាងមុនលោកគុណដាវីកាឌីរិសានដែលជាឧបការីអគ្គនាយកនៃអង្គការ FAO និងជាអ្នកតំណាងរបស់អង្គការនេះនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីនិងភូមិភាគមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកបាននិយាយថាមនុស្សជិតកន្លះលានអ្នកនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីមិនមានអាហារបរិភោគគ្រប់គ្រាន់ទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.